Tuomet judami posėdžio darbotvarkę, kuri kuo arčiau sesijos pabaiga, tuo ilgesnė daros. Kaip įprastai ir klausiu dėl posėdžio darbotvarkės, ar kas nors turi. Prašau. Oi, Gintarė, prašau. Ko norėt?
Taip, standartinis klausimas dėl lėšų skirimo, siūlom įtraukti papildomai dėl lėšų skirimo Armenijai dėl podvinio.
Na, tai šitam turbūt reikia rezervuotis vietą be teksto, nes visada kažkas būna. Gerai, tai įtraukiam. Tuomet A dalis, pradedam nuo A dalies ir pirmasis klausimas dėl socialinės paramos mokiniams įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Dairausi, ar kas nors turi pastabų, pasiūlymų, klausimų ar kažkokių kitų reakcijų. Nematau, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Antrasis klausimas dėl geriamo vandens tiekimo ir nuotekų valymo įstatymo 15.39 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kokių nors pastebėjimų dėl siūlomos išvados? Nematau, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Tuomet trečiasis klausimas dėl vyriausybės 2002 metų rūpjūčio 10 dienos nutarimo numeris 1255 dėl valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Čia jau nesitikiu kažkokių pastebėjimų, bet vis tiek dar pasižiūriu. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, tai tuomet siūlau pritarti. Ir kitų nuomonių pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl valstybinės miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis žemės sklypose Šalčininkų rajono savivaldybėje. Vėlgi nematau norinčių klausimų, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių pritarta. Penktasis klausimas dėl sutikimo pertvarkyti valstybės įmonę regitrą į akcinę bendrovę ir valstybės turto investavimo. Nematau norinčių pasisakyti, ar galime pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Šeštasis klausimas dėl mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 26 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 18 pirmų straipsnių įstatymo projekto. Nematau norinčių klausti, ar galime pritarti. Galime pritarti ir pritarta. Septintasis klausimas dėl valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 2 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Nematau norinčių pasisakyti šiuo klausimu, ar galime pritarti išvadai tokiai, kokia jį suformuluota. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Tada aštuntasis klausimas dėl viešosios įstaigos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešą įstaigą Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją prie viešosios įstaigos Vilniaus kolegijos statuto patvirtinimo, Vilniaus kolegijos savininkės teisų ir pareigų įgyvendinimo, buveinės nustatymo ir valstybės turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Nematau norinčių komentuoti ar klausti, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių pritarta. Devintasis klausimas dėl viešosios įstaigos Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant viešą įstaigą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją prie viešosios įstaigos Kauno technikos kolegijos, Lietuvos inžinerijos kolegijos statuto patvirtinimo, Lietuvos inžinerijos kolegijos savininkės teisų ir pareigų įgyvendinimo, buveinės nustatymo ir valstybės turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį. Prašau, Monika Navickienė.
Aš po balsavimo, jeigu visi pritars, norėsiu žodį.
Nematau norinčių klausti arba pasisakyti, tai tada klausiu, ar galim pritarti, kad Monika Navickienė galėtų pasisakyti. Nematau kitų nuomonių tuomet pritarta. Prašau, Monika Navickienė.
Tai ačiū labai, aš noriu pasakyti, kad čia toks finišas jau yra mūsų kolegijų visų reorganizacijų ir tikrai daug talkos sulaukėm švietimo mokslo ir sporto ministerija iš vyriausybės kanceliarijos ir iš kitų socialinių partnerių. Tai tikrai ačiū labai, toks etapas pasibaigė šiandien su šio sprendimo priėmimu ir manau, kad turėsim daug aukštesnės ir geresnės kokybės. Ačiū.
Gal ne visai taip, nes dar kai ką turim Seime pabaigti, kur yra jungimai su aukštosomis, kurios turi statutus patvirtintus Seimo nutarimais, tai aš vis tiek turiu neleisti faktams sugadinti geros istorijos, bet šitame procese jau iš vyriausybės turbūt, kad tikrai paskutinis sprendimas, tai ačiū Švietimo ir mokslo ministerijai, ačiū ekspertam, kurie padėjo planą sudėlioti, ačiū institucijom, kurios įvertino, kad pokyčių reikia ir manom, kad viskas turėtų į gerą keistis. Tuomet 10. klausimas vėlgi dėl reorganizuotų profesinio mokymo įstaigų turto perdavimo po reorganizavimo veikiančioms profesinio mokymo įstaigoms. Čia niekas nenori pasisakyti ar kažko paklausti. Ne, tai siūlau pritarti tuomet ir šitam sprendimui. Nematau kitų nuomonių, pritarta. 11. Klausimas dėl specialių žemės naudojimo sąlygų 91, 92, 93, 94 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar galim pritarti vyriausybės išvadai? Nematau prieštaraujančių. Pritariam. 12. Klausimas dėl vyriausybės 2023 metų vasario 1 dienos nutarimo numeris 65 dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstimo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijo nustatymo iki 2030 metų pakeitimo. Nematau norinčių pasisakyti, ar galim pritart? Nematau kitų nuomonių, pritarta. 13. Klausimas dėl vyriausybinio palidovinio ryšio kompetentingos institucijos ir kompetentingos saugaus junglumo institucijos funkcijų atlikimo. Ar kas nors turi klausimų dėl saugaus junglumo? Nematau, ar galim pritarti šitam sprendimui? Nematau kitų nuomonių ir pritarta. 14. Klausimas dėl kai kurių Šilutės rajono savivaldybės Juknaičių saugų ir Švėkšnos seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo. Ar kas nors turi klausimų? Nematau klausimų, ar galim sutvarkyti teritorijų ribas ir pavadinimus? Nematau kitų nuomonių, vadinasi, pritariam. 15. Klausimas dėl pašto įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Po visų derinimų nesitikiu, kad kas nors pakels ranką, bet vis tiek turiu paklausti. Ar galim pritart? Nematau kitų nuomonių, pritarta. 16. Dėl vyriausybės 2017 metų kovo 22 dienos nutarimo numeris 208 dėl savivaldybių biudžetų vykdymo prognozių teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar čia būtų kokių nors klausimų ar pastabų? Nematau, kad būtų, ar galim pritarti? Nematau, kad būtų kitų nuomonių, pritarta. 17. Klausimas dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo Plungės rajono savivaldybės nuosavybei. Nematau norinčių klausti, ar galim pritarti, kad būtų perduotas turtas Plungės rajono savivaldybės nuosavybė. Nematau prieštaraujančių, pritarta. 18. Klausimas dėl moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 1, 2, 9 straipsnių įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6, 1 ir 11, 1 ir 20 straipsnių įstatymo projekto ir įmonių atskaitomybės įstatymo 23, 1 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors nori pasisakyti, ar klausti, ar kažką aiškintis, nematau norinčio, ar gali Monika Navickienė, vėl pabalsavim. Kažkoks naujas dalykas atsirado posėdį, ar galim pritarti tuomet, klausiu. Kadangi pritarta, tai tuomet prašau Monika Navickienė.
Ačiū labai, premjerė. Bus dar vienas klausimas, kur norėsiu pasisakyti labai trumpai, bet šiuo klausimu norėčiau pastebėti, kad Lietuvoje turime pirmaujančius skaičius pagal moteris mokslininkės ir inžinierės, bet vis dar vadovaujančiose pozicijose, valdybose ar direktorių tarpe jų yra mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Turime Lietuvoje 25%, tai sprendimas yra reikalingas, bet svarbiausia, ką noriu pasakyti, kad šitas sprendimas kilo ne tik tai iš poreikio perkelti direktyvą ar iš sadmo iniciatyvos, bet taip pat ir iš socialinių partnerių. Tai yra pavyzdys, kai įsitraukia aktyvus Lietuvos žmonės, tai noriu padėkoti asociacijai lyderę, kurie aktyviai ėmėsi ir padėjo šios direktyvos pristatymo įvairiems socialiniam partneriam metu, tai tęsim tą bendradarbiavimą ir toliau. Ir taip pat noriu labai padėkoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai už bendradarbiavimą ir pasiektą bendrą sutarimą. Tai ačiū.
Tai visiems ačiū ir tada judam toliau. O įstatymą siunčiam į Seimą ir ten matysim, kaip, ko išgirsim. 19. Klausimas. Dėl vyriausybės 2024 metų vasario 7 dienos nutarimo numeris 111, dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 metų lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 972, dėl prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų? Pakeitimo pakeitimui nematau, tai ar galim pritarti šiam nutarimo projektui? nematau kitų nuomonių pritarta. 20. Klausimas dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų įstatinio kapitalo didinimo. Čia nematau, kad kas nors norėtų klausti ar pasisakyti, ar galim pritarti. Pritarta. 21. Klausimas. Labdaros ir paramos įstatymo papildymo 93 straipsnių įstatymo projekto. Prašau, Gintarė.
Aš dar prieš balsavimą tiesiog, jo, Monika turi padėkoti už dvi ministerijas, tai matyt, turi ką pasakyti. Dėl labdaros ir paramos įstatymo, man atrodo, šiek tiek aiškumo gal būtų visai neprošalį, kadangi yra siūloma pritarti tikslui, bet nepritarti siūlomom teisinio reguliavimo priemonėm. Čia yra pasiūlymas kolegos, kur pasiūlė, kad gynybos fondui galima būtų rinkti paramą iš visuomenės. Tai tiesiog vyriausybė tikrai pritarė tikslui, kad gynybos fondas surinktų daugiau pajamų, tačiau dabartiniai įstatymai leidžia rinkti labdarą paramą ir kariuomenė turi paramos gavėjo statusą. Tai tam teisės aktų keisti nereikia, tačiau tai, ką vyriausybė iš savo pusės padarys papildomai, tai po to, kai bus Seime priimtas gynybos fondo įstatymas, tiesiog atsiras papildomos techninės galimybės, tai reiškia, kad mes su krašto apsaugos ministerija kalbame apie konkretų tinklalabį, kuriame bus visa vieša informacija apie gynybos fondo pajamas ir taip pat galimybės aukoti ir galimybės, kurios bus panaudotos išleidžiant ir skolinantis, žodžiu, visa papildoma informacija bus konkrečiam tinklalapyje ir taip pat ten turėtų atsirasti ir programėlė, kuri palengvins aukojimą ir galima bus tą aukojimą pasidaryti taip pat periodinį, jeigu žmonės tokį poreikį turės, tai tiesiog visos techninės galimybės atsiras artimiausių metų ir tam teisės aktų keisti nereikia, tačiau labai ačiū visiems politikam už susitelkimą ir norą prisidėti prie gynybos finansavimo ir manau, kad toks politikų susitelkimas taip pat duoda rezultatą, tai tikėsime, kad artimiausių metų gynybos fondo įstatymas su visais lydinčiais jis taip pat bus priimtas ir tai duos postumį mūsų gynybos finansavimo, kuris yra reikalingas.
Tai man irgi toks įspūdis buvo, kad čia daugiau techninių galimybių galbūt klausimas ir kad čia gal mes galim šio bei to iš Blue Yellow fondo, pavyzdžiui, pasimokyti, kaip galima tą fundraizą daryti, aišku, nekonkuruojant galbūt su kitom labai svarbiom reikmėm, kad ir su tais pačiais nevyriausybininkais, bet bent jau teisiškai tai tikrai čia jokios kliūties dabar nėra. Tai ar galim pritarti tą išvadą ir tuomet jau... kai jau tik tai bus telefono numeris ir kiti būdai, kuriais galima bus prisikabinti savo sąskaitą, tai tada jau būtinai tuo naudosimės. Nematau kitų nuomonių pritarta. Tuomet 22. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui azartinių lošimų įstatymo 10. straipsnio pakeitimo įstatymo projekto, azartinių lošimų įstatymo 73. 10. ir 20. straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, azartinių lošimų įstatymo 10.10.16.19.20.20.20.4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto ir loterijų bei lošimų mokesčio įstatymo 4. straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar čia būtų dar kokių nors klausimų ar pastabų? Nes irgi ilgai diskutuota. Ir man atrodo rasti tam tikri sprendimai, kurie leidžia atsižvelgti į kažkokius didesnius iššūkius, nematau, norčių klausti, tai tuomet siūlau pritarti ir atiduoti išvadą Seimą, kad Seimas galėtų tęsti svarstymus, nematau kitų nuomonių pritarta. 23. Klausimas dėl valstybinių pensijų įstatymo, pakeitimo įstatymo ir valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo rezistencijos dalyviams įstatymo, pakeitimo įstatymo projektų. Ar jūs iki balsavimo, prašau.
Šį kartą iki balsavimo, ačiū premjerė, norėjau tik tai truputį paaiškinti taip pat dėl šio įstatymo projekto. Mes turime vyriausybės programoje tikslą būtent reformuoti valstybinių pensijų ir kitų išmokų sistemą siekiant ir realesnio pajamų didėjimo, bet kartu ir didesnio teisingumo pačioje sistemoje. Ir dabar pradedame nuo pirmojo etapo, kuris yra skirtas nukentėjusiesiems, nes įsigaliojimo terminas yra Liepos 1 diena, dėl to, aišku, dar nurodytas projekte, dėl to dar, aišku, diskutuosime Seime, tačiau tai palies pačias pažeidžiamiausias grupės, kurios yra valstybinių pensijų reformos kontekste, o antrasis etapas, būtent pareigūnų ir visų kitų grupių valstybinių pensijų turėtų pasiekti vyriausybę iki Liepos 5 dienos. Jisai dabar yra derinamas, turime apie 100 puslapių pastabų, tai tikrai jų yra nemažai, bet dirbame intensyviai ir viliamės, kad antrasis etapas ir antrasis projektas pasieks vyriausybę iki Liepos 5 dienos.
Tai vis tiek būtų gerai tą užfiksuoti, kadangi na, toks lūkesis yra, kad abu klausimai bus sprendžiami, tai suprantama, kad galima galbūt vieną dalį spręs greičiau negu kitą, bet turint mintį, kad iš ties dėl pareigūnų ir karių pensijų ten tų diskusijų buvo ne vienas ratas ir yra šiokių tokių galbūt ir ne visiškai korektiškos informacijos viešumo ir tam išsiaiškinimui reikia skirti laiko, bet vis tiek nu, mes turim savo pareigą įvykdyti ir Seimui turim tą įstatymą vis dėlto atiduoti, nes jau ir taip galėjom galbūt tą padaryti ir anksčiau šiek tiek. Tai dėl šito konkrečiai įstatymo projekto nematau, kad kas nors norėtų ko nors klausti, ar galim pritarti. Nematau kitų nuomonių ir pritarta. Ir tuo pereinam prie B dalies, kur 24 klausimas dėl Ingos Stanytės Toločkienės skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastąją ir įgaliotąją ambasadorę Ukrainoje. Net užsikirtau. Tai prašau, Gabrielius Landsbergis.
Ačiū premjerė, vadovaujantis, gal tada nusistovėjusią tradiciją, aš kviešiu pačios Ingos tada trumpai keletą žodžių tarti.
Taip, tai gerbama Inga, prašau.
Tai ačiū labai, iš tikrųjų, tikrai esu dėkinga už didelį pasitikėjimą skiriant į šitas pareigas ir šitą poziciją, kuri mano supratimu, šią akimirką yra viena svarbiausių iš tikrųjų Lietuvos diplomatiniai tarnyboje. Tikrai nesijaučiu iki galo pasitikinti savo jėgomis, nes manau, kad iššūkis laukia labai didelis, daugelypis iššūkis ir tikrai pasikliausiu ir toliau jūsų visų paramą ir taip pat lygiai taip pat galėsit tikėtis maksimalios ambasados paramos jūsų vykdomuose projektuose, vizituose, kontaktuose su ukrainiečių puse. Kalbant apie tuos pačius svarbiausius iššūkius, kurie laukia, tai nebijotinai Ukrainos teritorinio integralumo atkūrimas, tuo pačiu neatsisakant, neišsižadant provakarietiškos vystymosi krypties ir neįsitvirtinant na, tikrasias saugumo garantijas, kurias gali suteikti tik tai narystę NATO. Taip pat na, tikrai gero, teisingo ir spėraus pagreičio išvystymas reformų takelyje, pirmiausia, kalbant apie tas reformas, kurios reikalingos eurointegracijai, taip pat euroatlantiniai integracijai, bet taip pat ir tas tokias kritinės sritis, kurios pakankamai sunkiai juda į priekį įvairiose šalyse, ne tik Ukrainoje, tai kalbant ir apie kovą su korupcija ir apie teisės viršenybės įtvirtinimą, kontrolės institucijų nepriklausomumo užtikrinimą na, ir galų gale ekonominio potencialo Ukrainos atstatymas ir tuo pačiu atstatymo proceso jau masinis pastatymas ant bėgių, kuris labai smarkiai priklausys ir nuo tų reformų spartos ir nuo vakarų partnerio pasitikėjimo Ukraina ir skaidrumo standartais įgyvendinant atstatymo procesą. Tai visuose šituose takeliuose Lietuva yra ir matoma, ir aktyvi, ir ta rolė iki šiol buvo stipri ir bus reikalinga tik tai dar stipresnė ir ateityje. Tai dar kartą ačiū labai.
Ačiū, mėly kolegos, ar kas nors turėtų klausimų. Manau, kad dauguma mūsų tikrai neturi mažiausio abejonių Ingos jėgomis, nepaisant to, kokią abejonių jį turi pati. Ir dėl to galbūt šiek tiek ir apmaudu neturėt šitos kompetencijos sostinėje. Dėl to, vat, net užsikirto liežuvis, paprastai neužsikertantis, bet tuomet klausiu, ar galim pritarti šiam sprendimui. Nematau kitų nuomonių, pritarta ir kuo didžiausios sėkmės ir Ingai, ir Ukrainai, ir mums visiems. Nes čia turbūt yra nedalinami dalykai. Tuomet 25 klausimas toj pačioj dvasioj, Dariaus Vitkausko skirimas Lietuvos Respublikos nepaprastojų galiotojų ambasadoriumi Sakartvele. Tai Gabrieliau, gal vis tiek porą žodžių.
Pirmiausia, man atrodo, kad kandidatai tikrai gali puikiai pristatyti patį save ir daug geriau yra, jeigu pasako savo žodžiais. ar prioritetus, ar savo keliamus uždavinius. Turėjom jau visus procesus praėję ir per Seimą, ir ilgų dėrybų metu, kurios čia viešumoje buvo ganėtinai nemenkai depiktuotos įvairiausiais būdais. Tai jeigu jūs sutiktumėte, tai tiesiog tegul Darius irgi tada pasako, kaip mato irgi valstybė, kuri nėra tokia paprasta šiandien. Tradiciškai viena iš artimiausių mūsų geopolitinių partnerių plačiam rytų flange, bet šiuo metu gal šiek tiek sudvejojusi, kurią kryptim jai reikia toliau eiti. Tai žodžiu, tai siunčiam būsimą ambasadorių į valstybę, kurią reikia pabandyti, jau dabar jeigu Ukrainai reikia padėti, tai Sakartvelą reikia išlaikyti.
Bet taip, tai prašau, gerbams Dariau, tada papasakokit, kaip parvesit atgal Sakartvelą į europietišką kelią.
Ačiū premjerė, ačiū ministrė. Gal keletą žodžių apie save trumpai, kadangi tam formate pirmą kartą dalyvauju. Tai sistemoje užsienio reikalų dirbu 28 metai jau, daugiausia su rytų politika. 5 atstovybėse teko dirbti diplomatinėse, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Kazakstane, Belgijoje. Betarpiškai užsiimant rytų politikos klausimais, pastaruosius kelis metus dirbu ministerijoje rytų kaiminystės politikos departamento direktorium, kuruoju vėlgi rytų politikos klausimus, įskaitant ir santykius su Sakartvelu. Na, o šiuo metu Sakartvelas iš tikrųjų išgyvena dinamišką, galbūt netgi galima sakyti dramatišką laikotarpį, kai šalies konstitucijoje įtvirtinti dalykai kaip euroatlantinė integracija yra kvestionuojami, taip kad tikrai nusimato irgi daug iššūkių, Sakartvelas nusimato būti tuo karštu tašku, kur mes vėlgi visada buvom aktyvus, todėl kad visą laiką mums buvo artimas tas regionas suartėjimo su Europa prasme. Na ir matyt, toksai mano kaip diplomato veiklos imperatyvas bus iš tikrųjų remti tikrą ir nuoširdų Sakartvelo judėjimą euroatlantinės integracijos kryptimi, išlaikant iš tikrųjų principingą ir vertybinę poziciją, kalbantį su Sakartvelo vyriausybė. Na ir aišku, paraleliai aktyvus veiksmai su pilietinė visuomenė, su žiniasklaida, įsitraukimas didesnis. Na ir be abejo, dabar Briuselyje, europinėme kontekste vyksta refleksijos dėl santykių su Sakartvelo ateities. Tas irgi matyti takos mūsų kaip diplomato darbotvarkė. Tai iš tikro ir tas politinis takelis, ir kiti takeliai, kaip prekybinis ekonominis bendradarbiavimas, kaip vystomasis bendradarbiavimas, kaip lietuvių bendruomenė Sakartvele, dvynių projektai, konsuliniai dalykai, tai visa tai, aišku, taip pat bus svarbu mano darbe. Tai gal tiek trumpai. Dėkuoju.
Taip, kolegos, ar yra klausimų? Gerbiamam Dariui, nematau. Tai siūlau pritarti ir palinkėti sėkmės, nes čia tikrai reikės. Ir pritarta tuomet ir perinam prie kito klausimo. Egidijaus Meilūno skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotoju ambasadorium Kanadoje ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovų prie tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos. Prašau, nežinau, jau tada Gabrieliaus net neklausiu, tiesiog tiesiai Egidijai.
Dėkoju premjerė, gerbiami ministrai, aš irgi kaip ir kolegė Inga, pirmiausia, noriu padėkoti už pasitikėjimą. Jeigu trumpai, Kanada, aišku, yra ilgametė gera Lietuvos partnerė, draugė, okupacijos metais nepripažinusi Lietuvos okupacijos, rėmusi nepriklausomybę, viena pirmųjų pripažinusi Lietuvą. Taip pat svarbi bendramintė valstybė, NATO narė, G7, yra viena didžiausių pasaulio ekonomikų, 17 pagal dydį. Taip kad pagrindas bendrabiauti yra, tai aš skirčiau gal 4 tokios mūsų svarbiausius interesus tinkančias sritis - saugumo ir gynybos sritis. Tai Kanada prisideda prie mūsų regiono saugumo, yra dalyvavusi oro policijoje NATO Lietuvoje, dabar daugiausia, aišku, dirba su kaimynais Latvijais, bet matome galimybių sustiprinti ir dvišalį Lietuvos karinį bendradarbiavimą, stiprėjant mūsų kariniai pramonė atsiranda naujų galimybių. Antra, tarptautiniai plotmiai, kadangi esam bendraminčiai, tai čia, aišku, galim sustiprinti bendradarbiavimą remiant Ukrainą. Kanada yra viena stipriausių Ukrainos remėjų, aišku, dėl to, kad ukrainiečių diaspora yra didelė, 3,5% Ukrainos gyventojų virš milijono žmonių. Bet taip pat pastaraisiais metais atsirado naujų temų, kur labai gerai su Kanada bendradarbiavom, tai yra ekonomikos atsparumo stiprinimas, pasipriešinimas ekonominiai prievartai, pavyzdžiui, prieš kelias savaitės mūsų surengtoje konferencijoje apie anti-coercion policy dalyvavo Kanados premjero atstovas Europoje. Taip pat tarptautinėse organizacijose su Kanada turėtume irgi galimybę bendradarbiauti toliau, vėlgi teikiant paramą daugia šaliai plotmėje Ukrainai ir ribojant Rusijos ir Baltarusijos veiklą ir įtaką tose organizacijose. Kitas rytis, aišku, yra ekonomika. Kanada yra įtraukta į mūsų prioritetinio eksporto rinkų sąrašą. Šiuo metu skaičiai nėra, sakyčiau, labai dideli. Bendra prekybos apyvarta yra virš 140 milijonų eurų, tačiau įdomu pastebėti tai, kad dominuoja eksportas iš Lietuvos ir būtent lietuviškos kilmės eksportas yra 117 milijonų. Šiuo metu daugiausia eksportuojame tradicinės pramonės gaminius, kaip baldus, trašas, tai aš matyčiau, jeigu būčiau paskirtas ambasadoriumi, per kadenciją mėginti Lietuvą labiau pristatyti kaip aukštųjų technologijų šalį ir čia gyvybės mokslai, fintechas ir visos kitos sritys besibaigiančios žodeliu tech. Na ir ketvirta, grįžtant prie mūsų tradicinių istorinių ryšių, yra didelė lietuvių bendruomenė Kanadoje, apie 5000 Lietuvos piliečių ir apie 50 tūkstančių turinčių lietuviškų šaknų. Tai iš tikrųjų yra labai aktyvus, turi ir mokyklas įsteigę, ir kultūrinę veiklą, yra labai gerai tautiečiai organizuoti, tai irgi, manyčiau, tai būtų galima plačiau išnaudoti, stiprinant žmogiškuosius ryšius tarp abiejų šalių. Na, o kalbant apie IKAO, tai aišku, čia jau glaudžiai bendradarbiaujam susisiekimo ministerijoje, tiek pristatant Lietuvos nacionalinius interesus, bet vėlgi siekiant riboti agresorių Rusijos, Baltarusijos įtaką ir veiklą taip pat šioje organizacijoje, tuo pačiu suteikiant paramą Ukrainai, kur dėja dėl Rusijos brutalios agresijos civilinė aviacija netgi negali vykti. Tai gal tiek trumpai.
Taip, ačiū kolegos. Ar kas nors ambasadoriaus Milno norėtų paklausti? Nematau norinčių paklausti, tai tuomet siūlau pritarti šiam nutarimui ir vėlgi su tais pačiais sėkmės linkėjimais. Ir tada 27-asis klausimas dėl Rolando Kriščiūno skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastųjų ir įgaliotųjų ambasadoriumi Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovų ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Tai vėlgi į ministrą net nežiūriu, tada gerbiamam ambasadoriui Kriščiūnui, prašau.
Ačiū premjerė, ačiū ministrai. Jeigu pasitikėtumėt, matyčiau tris tokius pagrindinius gal prioritetus savo darbe organizacijoje prie BPO. Tai vienas gal nieko tikrai nenustebins pasakydamas, kad Ukraina, tą ką girdėjom ir iš kolegės Ingos iššūkiai, mes suprantam juos, kad jie daug kas sprendžiasi fronte ir karinėmis priemonėmis, bet tie kaštai ir ta kaina, kurią Ukraina moka šiandien dienai, tikrai turi būti pasinaudota ir reformuojant šalį, padarant ją modernę. Lietuva yra labai daug padariusi tam, kad Ukraina artėtų prie BPO. Tie takeliai, kaip Europos Sąjungos integracija yra BPO, artėjimas prie BPO narystės irgi yra paralelus, yra vienas kita papildantis, tai ekspertai BPO gali būti iš tikrųjų labai naudingi ruošiantis Europos Sąjungos narystėj. Ir tame kelyje šiandien Ukrainai yra suteiktas toks kaip irgi dideliam Lietuvos pastangom pirminis stojimo dialogas su jie yra pradėtas, kas yra toks kaip ir neįprastas dalykas, bet suprantant tą svorį, kaip svarbu yra duoti politinius ženklus, kad ta šalis yra svarbi pasauliui, tai buvo tai sugalvota ir tas dialogas yra prasidėjęs. Labai svarbu, kad programa, kuri yra patvirtinta Ukrainoje, jinai būtų reformų programa, būtų įgyvendinama. Taip pat Lietuvos pastangomis yra įsteigtas EBPO biuras Kijeve, kurį finansuojam iki šiol, bet buvo vieni iš pirmųjų, kurie prisidėjo ne tik tai žodžiais, bet finansiškai prie to biuro steigimo. Taigi Ukraina ir jos artėjimas, jos reformos ir jos tapimas modernia vieną dieną šalimi stipria, kur teisės viršenybė, demokratija triumfuoja, bus svarbi visam pasauliai, ne tik tai Europai. Antras, ką išskirčiau irgi kaip prioritetą, tai yra Lietuvos matomumo didinimo. Iš tikrųjų, tai yra 6 metai mūsų narystės, tai yra santykinai esam gana švieži. Jeigu žiūrėti, kokias tarptautinės organizacijas mes įstoję, tai čia, manau, vėlgi pasiekėm ir vis didesnis žingsnis pasiekėm, kad mes galim ne tik tai imti iš EBPO, bet galim daug ką duoti. Ir tai yra konsolidavimas mūsų tų žinių ir patirčių, ką mes esam sukaupę. Ir pasitikėjimo savo įgyjimas papildomai. Tai tokios temos, ką teko šitai vyriausybei, pavyzdžiui, nuveikti, tai ir dezinformacija. EBPO mes tikrai esam vieni iš tų šalių, kurios patirtis yra vertinama, kuri rodo stiprias iniciatyvas mokyti kitus. Gana simboliškai yra, kad kitą savaitę bus pirma grupė atvažiavusi ekspertų Lietuvos EBPO bendro, reiškia, mokymų centro ekspertų grupė bus mokama. Ir tai yra irgi, neatsitiktinai tai yra Vilniuje, reiškia, tas centras įkurtas ir aš manau, kad mes tą iniciatyvą išlaikysim, bet tai yra tik viena iš temų. Yra daug kitų temų, kur mes tikrai galime tapti ir gerąją praktiką, kurias EBPO kaupė ir ta praktika gali padėti kitom šalim žengti ir spręsti, žengti į priekį, modernizuojant šalį ir stiprinant save. Trečia, ką įskirčiau, tai aišku pati EBPO, nes tai yra nuolatinė atstovybė ir nuolatiniai atstovai, kurie padeda organizacijai priimti sprendimus ir pačiai save išlaikyti. Tai yra daug techninių dalykų, ką jinai daro kiekvienais metais savo biudžetą tvirtina, bet yra ir tokių sisteminių, sakyčiau, klausimų, kurie mums bus gana opus ir svarbus patiems savo atsakyti. Tai pavyzdžiui, dėl plėtros, Ukraina mums savaime suprantama, kad mes norime artėti, bet taip pat EBPO gal nuo pat pačios pradžios savo įkūrimo ieško irgi tam tikrą prasme savo identiteto. Jisai kiek ir kinta, revoliucionuoja, galima sakyti, tai pavyzdžiui, būti geopolitiniu žaidėju ar būti daug ar kitos šalis mato ją kaip atsvarą Kinijos įtakai atskiruose regionuose. Tai pavyzdžiui, jos duris šiuo metu beldžiasi tokios šalis kaip Indonezija, Tailandas, iš vienos pusės, iš kito krašto Brazilija, Argentina, Peru. Tas aišku vėlgi, kodėl aš sakau, kad tai yra svarbu, nes norint turėti organizaciją stiprią, jinai džiaugiasi, kad vienyje šalis bendros vertybės, bet jeigu norisi didesnio geopolitinio vaidmens, tai kartais gali tekti daryti kompromisus, ar mes galim ir tapti ne tokia vienalytė, jinai, ar ne tokia vienodas vertybės išpažįstančių šalių, tai čia va, to balanso paieškos mums bus ypatingai svarbios ir Lietuva turės formuoti savo nuomonę dėl kiekvienos šalies, kuri norės į EBPO stoti. Tai čia aš gal sustosiu. Ačiū.
Dėkuoju. Ar kolegos turėtų kažkokių klausimų dėl ambasadoriaus prioritetų įvardytų? Nematau. Tai ar galime tuomet pritarti? Nematau kitų nuomonių pritarta ir tuomet visiems kolegoms linkim kuo didžiausios sėkmės ir nebejotinai dar daug ką kartu nuveiks. Tai ačiū labai už darbą iki šiol ir linkiu sėkmės būsimuose darbuose. Ir tuomet 28-asis klausimas, tautinių mažumų įstatymo projektas. Evelina Dobrovolska, prašau.
Gerbiamų vyriausybės nariai, džiugios, kad galime pristatyti pagaliau paruoštą tautinių mažumų įstatymo projektą. Esu tikra, kad šis projektas yra svarbus Lietuvai ne tik teisinę, bet ir visuomeninę ir geopolitinę prasme. Tai kaip visi atsinom, Lietuvoje 2000 metais ratifikavo tautinių mažumų pagrindų apsaugos konvenciją ir iki šiol neturime galiojančio įstatymo. Esu tikra, kad atsižvelgiant į geopolitinę situaciją yra labai svarbu Lietuvai pagaliau nuspręsti, kas yra tautinio mažuma šiai dienai savokos, tokios mes neturime ir ką mes matome dažnai migracijos politika ir tautinių mažumų politika yra persipinanti ir neturinti savo atsakymų, dėl ko mes turime tiek politinių, tiek visuomeninių klausimų ir nesutarimų. Ką mes matome iš pačių visuomenės grupio poreikio, tai yra migracijos politikoje didžiausias iššūkis, kaip asmuo gali išmokti bent jau pagrindus valstybinės kalbos, kaip įsitvirtinti darbo rinkoje, kokią vietą gali užimti mūsų visuomenė. Tuo tarpu tautinės mažumos, tai yra tie mūsų piliečiai, kurie tiesiog siekia išsaugoti savo gimtąją kalbą, puoselėti tradicijas ar kultūrą, tai yra visiškai skirtingi tikslai. Todėl mūsų teikiamas tautinių mažumų įstatymo projektas visų pirma pateikia apibrėžimą, kad tautinių mažumą tai yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie yra kitos tautybės. Tai yra mes siejam su savo pilietybė. Ir tai yra be galo svarbu, nes būtent su šių teisų, ar tai švietimo srityje, ar kultūros srityje, mes galėsim atskirti tiek finansavimo, kuris yra labai skirtingose srityse, nuo medijų, nevyriausybinių organizacijų švietimo srityse, taip pat dėl apibriežties, kaip tos teisės yra realizuojamas. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad ties švietimo yra akcentuojama Europos Sąjungos kalbos, puoselimas ir to svarba, kai mes kalbam ir kaip gimtąją kalbą, nemažiau yra svarbu. Taip pat turbūt įvardinti, kad dalies nuostatų, kur jau pavyko vyriausybė ir Seimui sutarti, tai yra asmenvardžių rašyba, medijų rėmimo fondo pataisos, tos, kurios yra gyvendinamos kitom nuostatom, nėra dedamos šitą įstatymą. Šitas įstatymas yra pamatai, tai kaip mes formuojame tautinių mažumų politiką, tai ko šiai dienai mums trūksta ir norėtųsi turbūt irgi akcentuoti, kad šis įstatymas yra reikalingas Lietuvos Respublikai ne tik tai tam, kad mes galėtume įgyvendinti tarptautinių institucijų rekomendacijos, bet ir tam, kad mes žinotume, apie ką mes kalbam, kokią politiką formuojam ir kad neturėtume ypatingai rinkiminiais metais manipuliacijų, kad vienas arba kitas įstatymas yra priimamas dėl to, kad kažkuri valstybė kažko prašo, o todėl, kad mes tai matome kaip savo piliečius, apie už kuriuos esame patys atsakingi, tiek skirdami finansavimą, tiek užtikrindami, kad tas veikimas yra nesuderinamas su veikimo prieš konstitucijos pamatus.
Taip, ačiū ministrai. Ar kas nors turėtų klausimų ar pasisakymų dėl šito įstatymo projekto? Nematau norinčių, tai ar galim pritarti, kad jis keliautų į Seimą? Nematau prieštaraujančių, vadinasi, taip ir nutariam. Ir tuomet 29-asis klausimas dėl civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo. Prašau, viceministras Talius.
Labadiena, gerbiama premjerė, ministrai. Tai iš tikrųjų labai ilgai lauktas klausimas ir labai ilgai derintas, bet iš esmės jo svarba iš tikrųjų yra didžiulė. Aš galbūt neužtruksiu, tarkim, kokiais pagrindais buvo rengiama programa, bet Seimas mūsų pareigojo ilgalaikių programų rengimo plane tokią turėti. Žinoma, mes turėjom ir krizių valdymo įstatymą, kuris iš esmės pakeitė civilinės saugos visą egzistavimą ir dėmesį šitai sryčiai. Turėjom civilinės saugos stiprinimo koncepciją, jinai buvo kelis kartus peržiūrėta ir vėliausiai patvirtinta praėjusiais metais rugpjūčio pabaigoje. Na ir žinoma, turėjom kelis projektus pačios programos, kurie irgi yra orientuota derinant ir atsižvelgiant į įvairius atsparumo kriterijus, tai vėlgi tai atitinka visą tą filosofiją, kuri mūsų nuomonė reikalinga pasirengiant ir galbūt kariniam veiksmams ir panaudojant turimą infrastruktūrą didesniem grėsmėm, negu tik tai gamtos stichija ir panašiai. Tai civilinės saugos svarba visoj valstybės sistemoje jinai yra neginčiama ir iš esmės jinai stovi šalia mobilizacijos sistemos ir gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų vykdymo užtikrinimo. Žinoma, tai turi būti suderinta su grėsmių vertinimu ir toks yra greitų metų bus parengtas ir atnaujintas jau pagal naujas tendencijas ir tai darys krizių valdymo centras. Ir kalbant apie civilinę saugą, tai vėlgi norėčiau pasakyti, kad tai yra tam tikra įžanga matyti į įvairias grėsmes, kurios yra sunkesnio pobūdžio ir kartais tai gali pasitarnauti didesnei gyventojų apsaugai, taip pat ir įvairių nelaimių arba karinių veiksmų metu, jeigu to prireiktų, žinoma. Žinoma, kalbant apie civilinės saugos iš esmės ploti, tai yra daugybė visokių klausimų. Mes susiorientavome į 7 prioritetus, iš kurių mūsų nuomonė pats svarbiausias yra priedangos infrastruktūros plėtra ir tai nėra slėptuvės, apie kurias populiaru kartais kalbėti, tai yra priedangos, kurios skirtos trumpalaikiam pasislėpimui gyventojų apsaugai nuo netiesioginio pataikymo ir netiesioginio apšaudimo. Tai buvo derinta ir su krašto apsaugos ministerija. prieita prie tų sąvokų. Žinoma, perspėjimo sistemos tobulinimas, nes šiai minutėj turim virs 900 sirenų. Sirenos labiausiai susiję su Astravo grėsme ir buvo tinklas plėtojamas būtent atsižvelgiant į Astravo grėsmę, tai reikalinga šitų visų priemonių plėtra ir žinoma, naujų priemonių ne tik sirenų. Aš po to išskleisiu. Turėjom sprendimus dėl civilinės saugos subjektų ir to pačių savivaldybių atsparumo didinimo ir apsirūpinimo būtiniausiamis priemonėmis, bet niekada nebuvo skirta pakankamai finansavimo. Dėl to visada girdėjom, kad tų priemonių trūksta. Tai vienas iš prioritetų yra apsirūpinimas tiek tų pačių galbūt priedangų ateityje, tiek kolektyvinės apsaugos statinių, tiek pačios savivaldos ir institucijų įvairiomis priemonėmis, kurios reikalingos krizinių situacijų metu. Į programą įtraukiam bendradarbiaudami su sveikatos ministerija sveikatos sistemos atsparumą stiprinimą, nes tas klausimas yra nuolat šalia svarstamas ir mes matom, kad be medicinos civilinė sauga irgi yra nepilnai išpildyta. Kalbant apie naujausias patirtis, tai reikalingos reagavimo komandos, turėjom patirti kitose valstybėse, bet to pačiu norim turėti ir nacionalinės reagavimo komandas. Žinoma, Astravo prioritetą matom ir toliau tęsti, nes vėlgi Astravo priemonių planas buvo patvirtintas iki 26 metų, tai vėlgi yra ir testinės priemonės, ir galbūt reikės atnaujinimo tam tikros įrangos, kuri buvo įsigyta anksčiau. Na ir žinoma, mokymai ir specialistų parengimas, taip pat infrastruktūros turėjimas. Tai vėlgi mes, kaip mes sakom, atsigrėžėm į civilinę saugą, bet realiai kalbam apie civilinę gynybą ir iš esmės ta sąvoka yra galbūt teisingesnė ir ateityje matyt pakeisim irgi savo mąstymą apie tai, kad tai yra inkorporė pasirengimas visom grėsmėm, ne tik gamtiniam, kaip sakiau. Tai kalbant apie priedangų sistemą, tai vėlgi pradėjom ją plėtuoti kartu su įstatymo pokyčiu, bet nuo karo Ukrainoje pradžiojos pradėjom intensyviai ieškoti įvairių objektų, kurie galimai pasitarnautų apsaugot gyventojus. Į tai pakankamai galbūt investavom to žmogiškojo resurso, tai reiškia tiek teisės aktų prasme, tiek po įstatyminių teisės aktų prasme, šiai dienai daugelis dalykų yra sudėliota. Netgi, jeigu paminat, yra parengtas naujas statybos reglamentas, kuris ateityje matyt užpildys ir priedangų tinklą ir turėjom nemažai susitikimų su nekilnojamo turto vystytojais, kaip jie tą matytų ir kaip jie tą galėtų daryti. Žinoma, klausom ir tai, kokių gali tarkim rasti kompromisų tarkim su jais. Tai šiaip iš esmės tai be naujų statinių, kurie būtų visuomeninės paskirties statiniai arba daugiabučiai, kurie yra virš 5 aukšto ir kur numatytas jau privalomas reikalavimas, numatom, kad tą priedangų tinklą, tai šiai dienai virš 4000 objektų, kuriuose galėtų tilpti apie 38% gyventojų, reikėtų suskirstyti tam tikras kategorijas, tai yra ar tai yra gyvenamasis namas, ar tai yra visuomeninės paskirties pastatas ir pagal tas kategorijas ir maždaug statyti apsaugos lygį. Ar išpildo visus reikalavimus pagal STR, ar pildo ne visus reikalavimus, arba turi tik tai vieną bazinį reikalavimą, kuris turbūt vienas pagrindinių, ar yra galimybė, tarkim, turėti antrą išėjimą, kad palikti priedangą tuo metu, jeigu jinai būtų ten pažeista. Tai iš esmės šito reguliavimo galbūt dar trūksta pagal skaičius, vėlgi orientuojamės į didžiausius miestus, nors apie 19 savivaldybių jau išpildė reikalavimus. Tai yra miesto savivaldybė yra reikalavimas 60% gyventojų turėti priedangas, kaimiškose vietovėse arba rajonuose, kaip mes sakom, yra 40%. Tai vėlgi mes orientuojamės į didžiosius miestus, todėl kad ten didžiausias susikaupimas žmonių. Tai ką galėčiau pabrėžti, tai Vilnius atrodo pakankamai neblogai, Vilniui dar trūksta apie 11% priedangų. Kaunui trūksta apie 24% priedangų, pavyzdžiui, Klaipėdos miestui trūksta 42, Šiauliams trūksta 6, o Panevėžiui trūksta 54%. Tai vieni lideriauja įrengdami, kiti matyt pasitems, tarkim, sulik šitą programą. Priežasčių yra įvairių, aš galbūt jau čia nevardinsiu, infrastruktūros neturėjimas, bet vėlgi kartais tiesiog yra poreikis, buvo bendrauti ir su to pačiu Vilnius savivaldybė, poreikis apieiti papildomus objektus, jisai irgi egzistuoja, nes civilinės saugos specialistų niekada nebuvo per daug valstybei, tai vėlgi tam dėmesį skiriam tik tai prasidėjus karui Ukrainai. Tai šiaip iš esmės proveržis yra pakankamai geras, aš sakyčiau, ir po to parodysiu mūsų tą santykį galbūt su Baltijos valstybėm, kaip mes atrodom, pavyzdžiui, šito klausimu. Finansavimas, kadangi tai yra imlų, tarkim, vėlgi darbo sąnaudos, žmogiškosios sąnaudos ir taip toliau, tai buvo pakankamai, tarkim, galbūt skirtas labiau darbo užmokesčių ir tiem patiem parengties pareigūnams papildomas, bet mes planuotume turėti finansavimą priedangų įrengimui, tai yra atsižvelgiant į priimtą STR ir išpildant bent jau minimalius reikalavimus. Mūsų poreikis, kurį sudėliojom ir kurį teikiam, tai jisai šiai dienai yra apie 77 milijonus. Eurų. Aš tik tai primenu, kad programa yra iki 30 metų, o tai reiškia, kad maždaug nepilni 13 milijonų per metus. Aišku, pirmi metai ten yra šiek tiek mažiau, nes reikės įsukti visą procesą ir nustatyti reikalavimus ir aprašus, pasitvirtinti, kaip mes bendraujam su savivaldybėm, bet vėlgi bendrausim su tom, kur aišku yra didžiausias trūkumas, bet matyti prioritetą teiksim ten, kur galima infrastruktūra ir yra galima infrastruktūra ir jos pritaikymas. Kalbant, pavyzdžiui, su nekilnojamo turto vystytojas, kaip pavyzdys buvo pateiktas toksai galbūt geras visai argumentas, kad tam tikrose gyvenamosiose rajonuose būtų galima išspręsti, tarkim, du klausimus arba dvi problemas vienu metu, tai yra ir priedangas, ir, pavyzdžiui, požeminius parkingus. Bet tie klausimai jų tokie yra keliami, tai dėl to tikrai galima būtų diskutuoti. Bet vėlgi orientuojamės į tos objektus, kurie yra, nes ne visi dar yra sužymėti iš tikrųjų. Tai apie priedangų plėtrą, matyt, dar norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad turim atsižvelgti į turto banko turimą turtą ir toks yra šiai dienai baigiamas inventorizuoti. Virš 500 objektų, aišku, tie skaičiai, žinoma, pasipildys ir pasikeist. Turim iniciatyvų dėl daugiabučių namų modernizavimo programos, tai yra turim atliktą tyrimą, savotišką studiją, kaip būtų galima daugiabučius namus pritaikyti, tarkim, ir turėti juose priedangas. Vėlgi, ten yra konstrukciniai reikalavimai, bet to pačiu yra tam tikri įtvirtinimai, kurie padėtų tai padaryti, tai ta diskusija yra. Ką kelia vystytojai šitoje vietoje, jie kalba apie tipinius projektus. Tai yra, galėtų būti parengtas tipinis projektas, kuris būtų plačiau galbūt pritaikomas ir tada priedangos aprūpinimas tom sustiprinimo priemonėm. Na ir turbūt dėl priedangų turbūt tiek, tai vėlgi akcentas yra toks, kad tiek senų objektų plėtra, tiek naujų objektų statyba, jinai toliau bus tiesiama ir žinoma bus betarpiškas bendradarbiavimas su savivaldybėmis, kai kuriuose poreikis yra tikrai didžiulis, kai kurios jau baigia pildyti reikalavimus. Tai šiaip iš esmės žemėlapis atrodo pakankamai taip žalias fonas, tai yra ten, kur yra išpildytas faktiškai, nu, tai yra mažesni miesteliai, geltonam fone patenka didėjai miestai, bet kai kurie didėjai miestai vis patenka į raudoną. Tai, tarkim, matyt tiek su priedangom, vėlgi testinis darbas. Gyventojų perspėjimo sistema, tai vėlgi čia ne tik sirenų plėtrą norim turėti, bet ir atsinaujant gyventojų perspėjimo sistemą esama žinutėmis, nes pakankamai daug metų praėjo nuo jos veikimo ir kita problema, kurią kartu su šitos programos įgyvendinimu norėsim spręsti, yra viskas sujungimai į vieną platformą, tai yra į vieną valdymą. Problema, pavyzdžiui, dabar yra su sirenam kokia, kad tik tai naujos sistemos, sirenos veikia centralizuotai ir reikia centralizuoto valdymo, tam reikalingi valdikliai ir vieninga platforma. Tai į tai ir numatom investuoti. Didžioji suma lėšų, kuri buvo investuota į sirenas, pavyzdžiui, jinai buvo investuota iš norvegiškų fondų ir tikrai tiek, kiek susiję su Astravu, tai yra pakankamai tenkintina situacija. Bet papildomai norėtume turėti dar ir likusiai Lietuvos daliai, tai yra miestai, kurie nepatenka iš 100 km atstumą ir to pačiu vieningai platformai valdyti. Tai vėlgi čia yra lėšos sudėliotos taip, kad tiek, kiek skirta finansavimo yra ir numatyta yra 5,5 milijono, tiek, kiek trūksta, yra papildomai dar tiek pat, bet vėlgi tai būtų ir sirenos, ir vieninga centralizuota sistema. Ką pavyko padaryti su ES lėšom, tai vėlgi turim tam tikrą projektą su mobilia aplikacija LT72 LT ir tą įgyvendinsim, jinai irgi turėtų pradėti veikti kaip perspėjančioji programėlė, jeigu būtų pavojaus atvejais. Tai iš esmės tai susiję ir su informaciniam kompanijam, tam suplanuota apie 500 000, bet tai ir švečiamoji veikla, ir pačios aplikacijos sukūrimas. Tai projektiniai dokumentai praktiškai yra parengti. Tai mūsų planai yra plėsti tiek gyventojų žinojimą, tiek apriepti teritorijos, kad būtų pasiekta. Vėlgi čia yra vienas iš prioritetų dėl atsparumo didinimo, tai jeigu paminat, mes kažkada labai daug kalbėjome apie pačius, pavyzdžiui, kaip generatorius, bet tai nėra tik generatoriai, tai yra tų pačių kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas tam, kad būtų galima priimti gyventojus, jeigu to reikėtų. Lygiai greičiai kalbam ir apie visuotinio evakavimo plano parengimą, kas irgi reikalaus tam tikrų lėšų ir čia yra toks betarpiškas bendravimas su savivaldybėmis. Nusprendėm numatyti finansavimą, jisai būtų projektinis, tarkim, bet vėlgi mes konkursuotume į įvairių savivaldybių iniciatyvas, jeigu tas atitiktų mūsų kriterijus pagal aprašą ir planuotume aprūpinti tiek atsargomis, labai panašiai, kaip buvo su Astravu. Tai yra, mes aprūpinam tos 17 savivaldybių, likusi Lietuvos dalis tarsi to dėmesio pritrūko, bet vėlgi norime parodyti dėmesį ir kitoms savivaldybėm, kalbant apie Astravą, tai vėlgi į savivaldą buvo suinvestuota kažkur apie 11 milijonų, tarkim, per tuos kelis metus ir tos savivaldybės, kurios patenka į 100 km atstumą, nusipirko reikiamas priemonės pagal mūsų planą, pagal mūsų suderintą standartą ir pagal tas priemonės, kurios buvo sudėliotas visoms savivaldybėms. Tai iš esmės 11 milijonų buvo suinvestuota į savivaldą per tos 3 metus, todėl tas pasakymas, kad tik 4 milijonai per metus, jisai ne visai teisingas, tai yra darbo užmokestis ir parengties pareigūnai. Kas irgi yra nauja, pavyzdžiui, parengties pareigūnai dar papildomai kainavo mums apie 2 milijonus, tai yra darbo užmokesčio visas klausimas. Tai tikrai investicijų tų buvo. Kalbant apie pratybas ir sąveikumą su krašto apsaugos sistema ir karo komendatūram, irgi planuojam turbūt nedubliuoti mokymus atskirai, o viską daryti kartu, kadangi komendatūros veiks ir taikos metu, ir tą planuoti bendrai, bet dėl to klausimo tas glaudesnis su savivalda bendradarbiavimas, jisai irgi ateity matyt atsiras ir vėlgi mes norėtume turėti papildomų lėšų tiek pratybom, tiek šitų žmonių mokymams. Tai bendras čia poreikis būtų kažkur apie 36 milijonus, bet vėlgi išdėstant iki 30 metų, tai tos sumos pakankamai nėra didelės, žinant, kad Lietuvoje yra 60 savivaldybių, tai pakankamai pasiskirstis. Bet vėlgi dėmesys tam yra reikalingas. Kalbant apie sveikatos sistemos atsparumo stiprimą, tai vėlgi čia yra prioritetas įskirtas sveikatos ministerijoje. Skirtų lėšų tikrai šitoj srity irgi yra tiek mokymams apie 1,4 milijono, tiek europinio lygmens medicinos rezervo sandėlio steigimui 97 milijonai. Ir vėlgi tiek yra apmokymams numatyta apie 1 milijoną kartu su nevyriausybinėm organizacijom. Poreikis yra įskirstytas į du prioritetus. Tai yra 14 traumo klasterių ligoninių, tai yra 10 miestų praktiškai ligoninės. Yra poreikis pirmam prioritete apie 10 milijonų iki 30 metų ir tos investicijos, kam jos ir yra reikalingas, tų pačių patalpų įrengimui, galbūt tų patalpų, kurios būtų apsaugotos ir įvairių karinių grėsmių atveju, tai prioritetas yra toks. Na ir žinoma, įvairi įranga, kuri papildomai bus reikalinga kartu su infrastruktūra, tiek elektra, tiek vanduo, tiek matyt degonės padavimo įrengimai ir panašiai. Na ir antras prioritetas, visos kitos 48 sveikatos priežiūros įstaigos, bet tai yra vėlesni jau metai po 27, nes pirmas prioritetas yra iki 27. Na ir žinoma, vėlgi mokymams ir įvairių kitų iniciatyvų taip pat yra numatytas papildomas lėšos, kaip aš minėjau, siejant ir su to pačiu rezervo sandėliu steigimu. Pagalbos komandų formavimas lėšos tai praktiškai yra susijusios su tarptautinės skubios medicinos pagalbos veikla ir tos lėšos jau yra numatytos iš sveikatos ministerijos programos ir tas jau vyks matyt ir galutiniai rezultatai pasimatys rudenį, bet taip pat norim turėti ir nacionalinės komandas su vieningu prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovavimu, kad kartais nereikėtų keisti vadovavimą būtent įvykių metu, tai yra vieni atvyksta, kiti išvyksta, da kažkas perima vadovavimą ir kyla daug labai neaiškumų ir lėšos praktiškai susiję su žmonių mokymais ir žinoma darbo užmokesčiu. Tai vienas iš tokių prioritetų centruoti komandų darbą. Patirtis buvo tam tikrai ir Turkijoje, žemės drebėjimo atveju ir matėm, ko tikrai trūksta, tiek įranga, tiek žmonių mokymas. Kalbant apie Astravą, tai vėlgi čia testinis, aš galbūt labai neįsiplėsiu, bet, pavyzdžiui, su Astravu tai yra rezultatas pakankamai geras ir bent jau tos savivaldybės ar institucijos, kurios dalyvavo aprūpinant įrangą, tikrai liko tiek mokymo prasme, tiek pratybų prasme yra labiau parengtos. Nu, ir žinoma, atsinaujant tam tikrą įrangą, kai kurį įrangą, pavyzdžiui, radiacinio fono matavimo įrangą ir tam reikalingas traktasparnis yra pirkimo eigoje, tai pakankamai didelis sumas. Trūkstamas sumas, tai čia kalbu apie skirtą finansavimą, trūkstamas sumas čia yra apie 1,3 milijono 25 metais, tai yra papildomi švarinimo mobilus punktai, tokie, kurie reikalingi, jeigu visgi tą avariją įvyktų ir reikėtų perkelti ir švarinti gyventojus. Tai pakankamai, šis darbas pakankamai buvo intensyviai vykdomas ir gerai finansuojamas, todėl, sakau, tas pasirengimas jisai yra kaip ir tenkintinas. Na ir žinoma, neturim tinkamos infrastruktūros, tai iš patirties tai čia praktiškai taip, kad civilinė sauga ir mokymai civilinės saugoje praktiškai pasibaigė kokiais 19 metais. Skyrius, kuris buvo ugniagesių gelbėjimo mokykloje, praktiškai buvo išformuotas, tai vėlgi reikia ir specialistų, bemokančių, žinoma, su pritraukimu ir kitų įstaigų, kurios galėtų dalyvauti apmokant žmonės, tai visų pirma parengties pareigūnus paskirtus savivaldybėse. Na ir žinoma, tam tikra infrastruktūra, kuri galėtų būti naudojama mokymams ir parodant, tarkim, kaip turi būti įrengtas vienas ar kitas objektas. Tai tam suplanavom apie 1 milijoną, vėlgi tai yra investicijos į ugniagesių gelbėjimo mokyklą. Ką iš to turėsim, tai vėlgi turėsim parengti tiek priedangų prasme, tiek informacinės sistemos gyventojams prasme, kuri galės būti ir metodinė pagalba ir perspėjimas pavojaus atveju. Na ir žinoma, turėsim matyti tam tikras komandas, kurios bus parengtos reaguoti į įvairias situacijas. Tai čia yra vertinimo rodikliai, ties jų galbūt neapsistosiu, kad suprasti dėl lėšų, tai norėčiau tik tai pabrėžti tai, kad testinės lėšos ir programinės lėšos sudaro kažkur apie 140 milijonų, tačiau tas poreikis, kurį dėliojom per programos prioritetus, sudaro 150 milijonų iki 30 metų. Tai teoriškai, kalbant, vėlgi mes orientuojamės į gynybos fondą, kadangi civilinė sauga vis tiek yra gynybos dalis ir orientuojamės į 25 milijonus per metus. Tai trumpai tiek, ačiū labai, gal per ilgai kalbėjau. Čia žadėjau parodyti, tai parodau tiesiog vaizdą, kaip atrodom su kitom Baltijos valstybėm, tai iš esmės priedangų prasme esam pažengę labiau ir turim 4,2 tūkstančio. Latvija planuoja daryti irgi iniciatyvą šitoj srity, Estija yra apie virš 200 priedangų. Su perspėjimo sistemom ir parengties pareigūnais irgi yra labai panašiai. Estai yra išskirtiniai to, kad tokia programa jau yra pasitvirtinę, numatė finansavimą apie 100 milijonų irgi. Ačiū.
Taip, ačiū. Tai čia, man atrodo, daug vertingos informacijos tiems, kurie patys mažiausiai daro, bet labai daug šneka apie tai, kaip kažkas už juos nieko nepadarė, nes paradoksaliai, nepaisant to, kad civilinė sauga yra savivaldybių savarankiška funkcija, keista girdėti kai kurių savivaldybių pareiškimus apie tai, kad vyriausybė jiem priedangų neįsteigė ir dar kažkokių dalykų nepadarė. Šiaip manau, kad nuo pat kadencijos pradžios civiliniai saugai buvo skirta labai daug dėmesio ir Astravo programa, kurią viceministras minėjo, buvo patvirtinta labai išsami ir praktiškai yra įgyvendinta. Taip per tą laiką pasikeitė realybė ir reikia vertinti taip pat ir kitas grėsmes civiliams, bet tie dalykai vieni kitiem, mano supratimo, netrukdo. Joba, kad turim ir krizių valdymą visiškai kitą sistemą, kuri yra tikrai pasiteisinusi ir turim daugybę sprendimų, kurie puikiausiai juda į priekį ir čia galbūt reikia šiek tiek tesnio įsitraukimo ant žemės, taip sakykim, žmonių, kurie pirmiausia geriausiai savo ūkį žino ir gali daugiausia tos vertės atnešti. Tai tikiuosi, kad ta programa ir gynybos fondas bus šiokia tokia paskata, ne tiesiog laukti kažkokios manos iš dangaus, nes kalbėti apie tai, kad skirta ar neskirta lėšų, tai čia visada galima taip kalbėti, bet jeigu įvertinsim savivaldybių biudžetų pajamų augimą per pastaruosius metus, tai čia tiesiog matyt klausimas yra ne skyrė ar neskyrė lėšų, o skyrė ar neskyrė prioriteto. Tai kažkas skyrė prioritetą ir daug klausimų išsisprendė, o kažkam tai nebuvo prioritetas dėja ir aišku visada tokiais atvejais yra lengviausia priekaištaut kažkam kitam. Tai ar kas nors turėtų klausimų dėl programos? Prašau, Gintarė.
Aš klausimų neturiu, bet iš esmės noriu pasidžiaugti, kad tai paskutinė plėtros programa, kuri yra pažangos plane, tai užbaigėm viso planavimo procesą ir tuo pačiu atkreipti dėmesį visų politikų, kurie nori skirti dėmesį civiliniai saugai, kad visgi tai yra integrali gynybos fondo dalis ir, man atrodo, paspirtis būtent šitos programos įgyvendinimų yra įtvirtinta ir gynybos fondo įstatymo projekte, tai jeigu bus užtikrintas tvarus finansavimas iki 30 metų, natūralu, kad ir įgyvendinimui priežasčių nebūti įgyvendintam turbūt nebeliks. Tai man atrodo labai svarbu ir Seime priimti ir tą įstatymą, kuris yra neišvengiama šitos plėtros programos priemonės dalis, nes be pinigų, taip sakant, gerais norais toli nevažiuosi, tai man atrodo, sudėliotas planas yra tikrai labai teisingai, prioritetai sudėlioti, bet to pačiu finansavimo užtikrinimas yra reikalingas.
Taip, bet mes kai kurios dalykus vis tiek jau esame sprendę nuo pat pradžių, kad ir su ta pačia Astravo programa, kuri buvo tikrai, kuriai buvo numatyta solidus finansavimas ir nemažai dalykų buvo padaryta. Tai ar galim pritarti programai ir tiesiog linkėti savo sėkmės įgyvendinant ir kitiems taip pat. Nematau kitų nuomonių, tai taip ir darom. Ir tuomet papildomas klausimas dėl lėšų skirimo. Gintarė, trumpai.
Tai išties buvo gautas gegužės 31 dieną per ES reagavimo į nelaimės koordinavimo centrą Armėnijos Respublikos vyriausybės kreipimasis dėl tarptautinės pagalbos stiprių liūčių sukeltiems potvinių padariniams šalinti, pranešama apie žuvusius, sužeistus ir perkeltus žmonės, taip pat apie didelę žalą ypatingos svarbos infrastruktūrai ir esminių viešųjų paslaugų tiekimo sutrikimus, todėl siūloma Armėnijai skirti humanitarinę pagalbą 100 tūkstančių eurų.
Taip, kolegos, turbūt, kad čia prieštaravimų nebus, nes padėti reikia ir paprastai padedam tokiais atvejais, ypač valstybėm, kuriom gali būti sudėtinga su tokiais iššūkiais pačiom tvarkytis. Tai nematau kitų nuomonių ir pritarta. Ir tuo šią posėdžio dalį baigiam.